Velkommen til Bjørgs podcast med meg, Bjørg Thorhalsdottir. Velkommen til Bjørgs podcast. I dag har jeg med meg en gjest som kommer til å imponere deg stort. Og når du leser hva denne kvinnen har gjort, så tenker du at jeg snakker om en hel søskenflokk, men hele søskenflokken i en og samme person. Hun heter Grete Bø. Velkommen hit i dag, kjære Grete.
Tusen takk, Bjørg.
Det veldig stas av deg her. Og så har jeg en idé. Denne planen. Denne her har du aldri hørt, kjære lytter. For dette har jeg aldri gjort før. Men det så vanvittig alt det. Altså, det helt vanvittig. Altså, alle drømmer folk har, de har liksom en drøm. Mens du har liksom gjennomført 10, 20. Altså, det helt vilt alt du har gjort. Og at du liksom sårbar og sterk samtidig. At du liksom hele spektret. Og en skikkelig vildkatt og en fighter. Så først så vil jeg si masse ting, og så sier du bare litt om hver ting jeg skal si, ok?
Ok.
Det har jeg aldri gjort før.
Ja, greit.
Men, ok, så først så begynner vi bare med utdannelsen din, for du filosof.
Ja.
Da, hva fikk deg til å studere filosofi?
Jo, jeg begynte når jeg var lite. Jeg fant bare en filosofibok hjemme hos en venninne når jeg var lite. Og så begynte jeg å lese i den, og jeg ble helt sånn, du vet, det her var helt fantastisk. Det var ingen jeg kjent som snakket om de spørsmålene, de store spørsmålene, ikke sant? Hva det gode, hva sannhet, hvordan kan man finne frem til, ja, filosofering, så jeg fant en introduksjonsbok til filosofi, og da var jeg 12.
Var det som en X-fil-bok, eller hva det?
Ja, det var, nei, introduksjon, det var liksom, jeg tror, sånn allmenndannende, sånn, veldig sånn, egentlig var det en kjedelig bok, for den var liksom sånn, det var egentlig en ganske kjedelig introduksjon, men det var så gøy å lese om Spinoza, Aristoteles og alle det. Det var sånn kort introduksjon til alle det. Ingen damer.
Just say it.
Så etterpå kan du spørre meg om ynglingsfilosofen min, for det dame.
Hvem ynglingsfilosofen din?
Han har en.
Se, når jeg ute og kjører med en gang, jeg skulle bare få liksom tre setninger om hver ting i CV-en din, så ble jeg så sykt nysgjerrig.
Long story short, jeg ble hektet på filosofi allerede som barn. Så jeg begynte å lese, jeg dro på biblioteket, og der var det en bibliotekar som het Leite, ut og Leite, og Leite vet det, og han fant all slags filosofibøker til meg, så han syntes jeg var litt rar, så han kom med sånne store poser med filosofibøker.
Gud, for et vakkert bilde.
Ja, det var kanskje.
Men hvem din yndlingsfilosof i dag?
Hanna Arendt. Det mange, mange bra, som man kan lære mye av, men jeg synes hun viktigst i vår tid. Fordi hun en kvinne som levde hardt, var gjennom mye. Hun var jødisk og har skrevet mye om totalitarisme og det aktive liv og det å engasjere seg. Og det å, litt sånn som jeg og du er, tror jeg, Bjørg. Hun var litt sånn type som oss, som går ut med hele hjertet og kjemper. Får seg noen på trynet, men reiser seg og beholder en stor kjærlighet.
Herregud, halleluja.
Halleluja.
Word. Bare si til lytteren min hvor de kan finne, eller hvilke bøker og fullt fått fatt en navn og alt.
Ja, altså i dagens samfunn så synes jeg jo det hun skriver om totalitarisme og om rettssaken mot Eichmann i Jerusalem er veldig bra. Den rettssaken mot Eichmann i Jerusalem er jo litt underholdende, for det beskriver hun var jo jødisk og var i sånn leir og klarte å frykte USA, og så ble Eichmann, som var den store organisatoren bak Holocaust, da, som var liksom sjefsbyråkraten, ble fanget og satt. Og det var rettssak, og alle trodde de skulle liksom se et monster bli stilt for retten, at det var litt sånn evil, og så skriver hun at han er jo egentlig bare en banal liten mann, han er jo bare en sånn byråkrat som ikke bryr seg og gjør jobben sin, og liksom gjennomskua hele det der med at vi skal gjøre onde til den, noe som utenfor oss selv, hun mener at ondskapen er når vi egentlig bare følger med strømmen og ikke den har vært sånn, ikke bryr seg. Og hun utstilte det på en måte som veldig bra, og så hadde hun også veldig bra humor i mye av det hun skrev om sent i livet, hvor hun var veldig opptatt av at folk, og særlig kvinner, skal være aktive. De skal ut og ta plass, de skal snakke, de skal bruke stemmen sin, og være engasjert i livet.
Hvor lenge levde hun?
Godt spørsmål. Hvor gammel ble hun? Hun ble noen av 70, så jeg tror hun døde før vi ble født. På 60-tallet, en eller annen gang hun da sikkert. Slutten av 60-tallet.
Hva hele navnet hennes?
Hanna Arendt.
Hanna Arendt. Det var viktig Check for lytteren out. Min. Hanna Arendt. Ja, ja. Men du var også veldig opptatt av en samisk kvinne som gikk gjennom holocaust. Var det ikke det?
Ja, altså det, jeg jo veldig opptatt av at vi ikke har helt fortalt samenes historie i 2. verdenskrig. Altså de var jo utrolig viktige i motstandskampen, men der det mange, mange historier som kan fortelles, så jeg kan heller tipse de andre du kan snakke med, som eksperter.
Men jeg leste, så tenkte jeg at dine forbilder, vet jeg, at det ligger mye i urkvinner og sånn. Ja. Og jeg visste ikke før jeg leste, men du halvt samisk?
Nei, jeg har litt slekt oppi der. Men jeg, nei, nå hører jeg liksom min mors endre stemme som sier at Grete, du må ikke skryte på at du same. Fordi det ligger jo litt i det at jeg har ikke vokst opp med det samiske, eller jeg har ikke det samiske som en del av min oppvekst. Men jeg tror det at jeg har litt bånd til det, gjør at jeg har oppdaget det som voksen, og oppsøkt det selv. Og ved å bli kjent med den samiske kulturen, og ved å filme der og være der, så har jeg sett en side av det å være norsk. For hvis vi la oss tenke på at det å være menneske, måten vi har organisert oss som samfunn, begrenser oss veldig, har fjernet oss veldig fra naturen. Og ved at jeg har blitt så fascinert av og opptatt av det samiske, så føler jeg nesten at jeg har funnet hjerterota mi, liksom. At jeg har funnet det for meg jeg tror vi har alt å lære av å gå tilbake til slik urfolk tenker, mens jeg har ikke vokst opp med det. Men jeg har oppdaget en del av livet og en måte å tenke på, en måte å være i verden på, som kanskje noe av løsningen på de utfordringene vi står overfor nå i verden.
Men var det sånn at du følte at du kom, det høres egentlig litt ut som du følte at du kom litt hjem, ja. Når du kom til samiske, så du kan ikke si at du ikke er det.
Nei.
Når du kom hjem, når du oppdaget det.
Ja, det kjentes sånn. Og den måten å leve på som jeg fikk så stor respekt for. Jeg spiser jo ikke kjøtt, og grunnen til det at jeg også når jeg var liten så en dokumentar om industrijordbruk, så jeg hvordan dyr ble behandlet i industri. Industriproduksjon av kjøtt, og da ble jeg sånn, nei, den vil jeg ikke ha. Og så eneste gangen jeg revurderte var faktisk når jeg har vært oppe i Finnmark og vært med reindriftssama, da. Og se, de følger flokken. De gjeter flokken, de passer på flokken, de følger flokken. Og da mener jeg at da er det legitimt å kunne spise kjøttet.
Det vel et eller annet utrolig vakkert med at de spiser alt.
Ja, altså, og bruker med hele dyret.
Alt!
Å passe på dyret fra vugge til grav, sørge ved, følge de, sant? Flokken trekker jo, de skal til nede havet om sommeren og sommerbeite, sant? Og så trekker de opp, og så følger du flokken, og det er jo knallhardt. Det er så hardt arbeid å være reindriftssame, og det er en så ærerik tradisjon, og det er så viktig kulturarv. Jeg er veldig, veldig, veldig stolt av de som kjemper for å få fram det samiske igjen nå, for jeg tror den norske bondestanden og den norske bondekulturen har vi jo helt mistet også. Det er også utrolig mye fint der. Mm. Du har med islandsgenseren din, den islandske tradisjonsbundne måten man har relatert til naturen og dyr før. Det tror jeg vi har alt å vinne på å lete tilbake til.
Ja. Men du tar jo deler det med verden. Gjennom film. Kan du fortelle litt om de prosjektene du har hatt på Antarktis?
Så. Ja, for den andre siden, altså, jeg er jo fascinert av alt som er nordpå. Og det er jo også litt rart, for jeg vokste opp i Kristiansund, som er Nordvestlandet, men det er jo ikke Arktis akkurat. Jeg er vant til fin natur rundt meg. Da. Jeg er vant til å vokse opp med liksom, fjell og hav og natur rundt meg, og det betydde veldig mye for meg som barn. Og så har jeg jo bare vært interessert i alt som har vært nordfor. Og jeg vet, det er litt rart, Bjørg, ikke det? Når noe bare kaller til hjertet ditt, så er det sånn, jeg skal det, og så er det ikke noe grunn. Jeg kan ikke komme på noe grunn annet enn at når jeg kommer ja, også når jeg på Svalbard for så vidt, eller noe sånt, jeg bare føler det her liker jeg. Jeg liker friheten av å sette seg på en skuter og bare...
Ja, det helt magisk.
Ja, ikke sant?
Det helt magisk.
Ja, og det, og det akkurat som 10 tonn legges igjen på flyplassen, og du forholder deg til naturen, og det blir veldig enkelt. Det ikke så mye du kan gjøre, egentlig. Du må bare prøve å... Ja, kom deg i hus da.
Hugg ikke ved. Bli spist opp.
Hugg ved og spis en varme posesuppa di. Ja. Ja, men livet blir litt enklere da. Sånn. Men det også det å kjenne sin plass i forhold til naturen, synes jeg. Så jeg har lagd tv-serier fra, det har vært fra Finnmark og fra det samiske der. Hjerterått, som gikk på NRK, og andre ting også. Jeg fikk kokken til Art Smith, kokken til Obama. Han var sånn kjendiskokk med Oprah Winfrey, og han var kokken til Obama i Det Hvite Hus. Han hadde sett, jeg hadde gjort noe som et New Scandinavian Cooking, og han hadde sett et par episoder gjort der, og bare sagt, hun der vil at skal regi på når jeg gjør noe sånn tv-show-ting. For han så at jeg liksom er ned til naturen, tilbake til naturen, og liksom maten, hvor kommer den fra og sånn. Så han skulle gjøre noe for PBS, og da dro jeg jo Art Smith opp til Kautokeino. For jeg tenkte at han må jo lære om urfolksmat, og hvordan liksom du gjeter flokken og samler regn og gjør alt sånt. Så han kom jo da flyvende inn fra Washington Bodenberg da, for å gjøre det TV-programmet. Så Bjørk, det jeg ikke hadde tenkt på det. Ja, han var jo så
skjønt. Nei! Altså, nå tar Greta ut armene sine, sånn at man skjønner at han hadde 2 flyseter ja, da han kom til Norge.
Ja, men han var jo nesten ikke i stand til å gå. Så, og jeg hadde jo planlagt at han skulle være med ut, ikke sant? Og følge rein, og lære seg å kaste lass og få rein inn. Vi skulle sanke mat, og vi skulle fiske, og han skulle lære seg, for han var jo så glad. Men det endte opp med at programmet ble filmet i lavvoen ved siden av Tonhotellet, som står ved siden av parkeringsplassen der. Når vi skulle filme at han var ut, så måtte vi bare ha sånn undervinklet, så du så bare i himmelen. Og så får han noe smatt inn på Tonhotellet hele tiden, for at han så en kjekk ung kokk der, som han heller ville snakke. Så det var greit, det bringer urfolket til Amerika.
Men jeg så for meg liksom, det jeg så for meg da, var at han ble satt på en skuter, og at alt tok mye lenger tid, fordi at han, og det gjorde at han måtte være mye lenger i Kautokeino. Og så bare så jeg for meg at etter hvert så at han bare til slutt passet inn i en samedrakt, liksom. Ja, til slutt så kastet han lav og kom tilbake til naturen.
Han syntes alt var så flott, men det var mer i teorien, for han klarte knapt å gå over parkeringsplassen opp til lavvoen ved siden av. Men det var fint fordi det jeg skal si, at alle de, det var jo masse samiske som var der, han fikk trommereise, og han lærte seg å lage burritos, og alle oppførte seg så utrolig hyggelig mot den, og jeg tror han følte at han kom litt hjem han også.
Åh,
ja, han følte at han ble godt tatt imot, og han ble liksom fortalt med hjerte og sjel hvordan, ja, hvordan de tenkte i forhold til mat, og han var, han kom hjem, han reiste derfra, var helt i 100.
Har han dratt tilbake?
Jeg tror ikke det. Jeg tror han koser seg med å se på det opptaket. Ja, for det er noe med å gjøre ting i praksis. I pjaksis. Jo, skal man skaffe den rein, så er det jo. Men han var veldig enig i prinsippet. Da. Men det ble en fin episode også. Men PBS, og da har jeg brakt også samisk matkultur til amerikanerne.
Det er helt fantastisk. Men det som var mitt dårlige prosjekt med at jeg skulle gå gjennom hele CV-en din, at du bare skulle si 2 setninger, det klarte jeg ikke, for at du er alt for interessant. Så jeg har lagt det bort nå, jeg har skjønt.
Ja, men jeg kan prøve å svare.
Nei, ja, for dette, altså, alt du forteller er så utrolig interessant, så det holder ikke med 2 setninger. Og det er lytteren min helt enig, det vet jeg.
Ja,
så,
du vet best, ja.
Grete, hun er forfatter, hun er regissør, hun er fredsskaper, hun går på røde løpere som skuespiller, både for og fordi at hun bak kamera. Hun har vunnet priser I Berlin og I Toronto, og Sundance Film Festival har snakket om filmen. Altså, du var med et romersk barnehjemsprosjekt som tenåring. Det er så gåsehud. Når kommer boken om deg ut, liksom? Du skriver bøker om andre, men det livet du har levd helt utrolig. Og på toppen av alt, så tenker jeg, jeg vet ikke om, nå kjenner jeg deg fra før, men du har jo hatt en kort vei fra rød løper til krisesenter også. Og jeg vet ikke om det noe du vil snakke om, men jeg tenker at når man hører bare hele den CV-en din og alt du får til og alt, så tenker jeg at det enda mer imponerende når man vet hvor tøft du har hatt det til tider også. Og så må jeg bare skyte inn I tilfelle jeg glemmer å si etterpå. Til og med Robert Redford har vært litt forelsket I deg og invitert deg på ranchen sin.
Har han ikke det?
Han invitert flere regissører, så var nok en av mange. Men jeg ble litt forelsket I han.
Og det skjønner jeg godt.
For en mann, ja.
Altså, det ikke alle oss som har gått rundt med blå skjorte. Men samfunnet og kemneren og alle forventer at vi skal ha blåskjortekunnskap. Når jeg, sånn som jeg har bare studert farger, alle farger, unntatt blåskjorte. Så jeg har da tilegnet meg TrippelTex, som min blåskjorte, gjør mitt arbeide, og jeg får det til. Så uansett hva du jobber med, så det den enkleste veien. Og kemneren, han smiler. For han kommer til å være så fornøyd med deg når du får TrippelTex under huden. Det veldig lett. Du får det med en gang du laster ned appen, så skjønner du det. Så enkelt det. Det blondineproof, for å si det sånn. Kjør på. 2 uker gratis. Første skutt gratis.
Ja. Så fantastisk.
Men jeg tenker liksom bare, du har opplevd så mye, så kan du kan si det I dine ord, og hvordan du vil si det, fra rød løper til krisesenter.
Med. Ja, jeg tror du rette da med å snakke med om akkurat den kontrasten I livet som livet mitt nok mest av alt kontrastfylt det veldig lite midt I mellom jeg har ikke planlagt det sånn men det ble noe sånn jeg har nok med meg en sårbarhet på noen områder jeg veldig sterk på noen områder, fordi det må en være for å overleve, tror jeg. Men var overgrepsutsatt som barn, og liksom la lokk på det så godt jeg kunne, helt til jeg ble en ung dame, tidlig 20-årene. Da hadde jeg vært et slags sammenbrudd, kan du si. Og jeg har nok vært litt sånn, ikke så flink til å forsvare meg selv hvis noen ikke vil meg vel, skal vi si det sånn. Så man har havnet litt I relasjoner hvor jeg har vært utsatt for vold og sånn. Og den mørke siden av livet når man samtidig I dameblad, og alle ser på deg som suksess, alle sier liksom suksess, 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 og så har du samtidig et liv hvor du utsettes for vold eller jeg har det ganske tøft da. Tøft med seg selv, men også I en tøff situasjon privat. Så det en sånn kognitiv dissonans som ganske heftig å balansere og stå I. Og så det jo veldig sånn skambelagt å ha vært utsatt for vold og overgrep. Så jeg føler at når jeg åpen om det, så kommer det veldig mange kvinner å ha opplevd det samme. Og menn som også opplevde vold, selvfølgelig, overgrep. Og jeg tror litt på det der med å ta mystikken ut av det. Og heller se på hvordan kan man bygge seg opp igjen. Jeg opptatt av de store spørsmålene. Hva kan vi gjøre for at vi skaper et samfunn hvor man ikke blir så sårbar for hverandre, vi mennesker? For det klart at også menn som utøver vold har jo masse sårbare tider. De jo også veldig skadet og såret. Jeg ikke så glad I sånn svart-hvitt bilde. Jeg liker ikke så godt å man lager sånne fiende bilder som man kanskje har litt tendens til å gjøre når man setter opp kjønnsproblematikk.
Men det, kan det komme med en liten digresjon?
Ja.
Men jeg tenker at det et engelsk ordtak som hurt people hurt others.
Mm-hmm.
Så tenker en mann som slår en kvinne, du har det jo ikke noe godt inni deg når du har behov for å presse andre ned og Nei. Slå.
Og det oppstår dynamikker også, og det jo en lengre podcastbare tema, tenker jeg. Fordi jeg beundrer deg så veldig, Bjørg, for at du jobber veldig med å bringe frem lyset, det gode. Det nærende, det styrkende, gleden. Det, altså det, når du har destinasjon glede, så blir jeg så imponert, fordi jeg nesten sånn at jeg tør ikke å tenke destinasjon glede. Jeg nesten blitt sånn at jeg tenker destinasjon fight. Jeg skal bare slåss. Jeg skal slåss mot bad guys. Det nesten min mindset, fordi jeg tør ikke tro at det går annet en gang. Å være i en tilstand av ikke frykt, ikke sant? Mm. Og jeg tenker at kvinner og menn trenger hverandre, og vi trigger tydeligvis hverandre. Det sjelden svart-hvit, og jeg hadde jo likt å sett om menn lagde masse podcast om hvordan de kunne styrke seg selv, slik at de kunne være sin beste versjon i møte med kvinner, for det trenger vi. Og da er det beste vi gjør å fjerne stigma rundt og snakke om at vold skjer.
Mm.
Hva kan vi gjøre som kultur for å minimere det? Og i hvert fall ikke gjøre sånn at vi ikke snakker om det. Så det er jo, der har du jo tema for 14 podcaster egentlig.
Ja, eller en hel podcastlinje.
Ja, ja, ja. Fordi jeg tror den volden man ser, tiltagende volden man ser i samfunnet, er skader alle da. Det skader alle parter. Det skader kvinner, menn, barn, nær familie. Alle blir preget av den dynamikken. Så mitt liv, ja, det har vært den type mørke der. Og så har det vært utrolig mye kjærlighet og utrolig mye glede også. Og muligheter. Og så er jeg jo verdens fineste veninder, så jeg klarer meg.
Ja, det har du.
Jeg har verdens fineste barn, og, ja, så jeg har, og familie og sånn, så er jo, men altså den jentegjengen vår er jo ganske rå da. Så det har mye å si da. Gode fellesskap.
Men jeg føler at du jobber med lys, for du holder jo på med det bokfredsprosjektet
ja.
Ditt,
ja, ja, ja.
Med internasjonale forfattere.
Ja, ja, ja.
Kan ikke du bare fortelle litt om det og målet ditt med det?
Ja, jeg har startet egentlig litt inspirert av verdens mest vidunderlige kvinne, som heter Shinran. Altså, nå snakker vi CV-en sin. Det er en dame som, hun var født i Kina. Hun var født under Maos regime, så er jeg litt eldre. Faren hennes var høyt oppe i, jeg husker ikke helt hva han jobbet med, han var militær og høyt oppe under Mao, så hun har møtt Mao som liten. Men så røk faren uklar med Mao på et eller annet uenighet. Og da havna han, familien blir splittet sent til natt, vet du, og de havner i arbeidsleir, og hun vokste egentlig opp i konsentrasjonsleir, hvor hun var utsatt for de verste ting. Så ble det litt roligere i Kina, og hun ble så lojal mot regimet som undertrykte hun, at hun fikk sin egen... Hun ble programleder for å snakke pro-Mao. Så hun ble programleder, og etter hvert som ting løsnet litt opp, og hun så hvordan kvinner hadde det i Vesten, og hvordan ting var i Vesten. Altså, Kina hadde jo ettbarnspolitikk, hvor de drepte masse jentebarn, og hadde sendt ut masse jentebarn. Så begynte hun å snikinnføre litt politikk gjennom å fortelle kvinnehistorier. Fordi kvinnehistoria var liksom ikke så viktig. Ikke sant? Det er liksom mennes historie, det er litt sånn. Men kvinnehistoria var liksom, ja, de måtte gi fra seg barna sine, hvordan var det å gi fra den første fødte og sånn, og vi skulle jo egentlig hatt en gutt, men vi fikk en jente, og vi måtte gi den bort. Og det var jo så politisk, vet du. Det var jo så sterkt, fordi da kom jo all sorgen frem. Og så etter hvert ble hun da farlig. Så hun klarte å rømme til Vesten. Og der har hun blitt en stor forfatter som skriver helt vidunderlige bøker. Og hun skriver jo om alt mulig rart, men hun har veldig, veldig fokus på kvinner og kvinners liv. Da. Og de stille kampene som kjempes av mange kvinner. Hun, og jeg har samme forlegger i England, som presenterte oss for hverandre, for jeg skrev den boka, det her som heter Snøleoparden, den er jeg mye i Kina, for jeg er litt fascinert av Kina. Så hun var en av mine rådgivere på den da, og vi ble bare kjempegode venner. Så vi har fått sånn hjerte for hverandre. Så jeg har fått den ideen at nå har vi en tid hvor vi skal deplattforme alle, og vi skal i hvert fall ikke snakke med de vi uenige med. Men jeg synes det viktigere enn noen gang å høre hverdagshistorien, høre hjertet slå i alle land, uansett, ikke sant? Uansett hva regimen holder på med. Så jeg har en idé, en bokidé, som også jeg håper å få til som en sånn fredsforedragsserie, hvor forfattere fra ulike land vi liker å se på som fiender, altså la oss nå si Ukraina og Russland, Israel og Palestina, Kina og Taiwan, eller Kina og USA for så vidt, at man setter to opp og så har en fredssamtale, en hjertesamtale.
Gud, så vakkert.
Ikke sant? Gjennom forfattere, fordi forfattere ser jo litt annerledes på ting. De er jo som regel opptatt av mennesker. Mm. De forteller gode historier om det å være menneske. Ikke politikk, altså la oss nå droppe politikk, droppe det, men hvordan har de det der nå, ikke sant? Hva er de opptatt av, sånn som Shinran som forteller meg at hennes gamle mor, hun synes jo det helt naturlig at Taiwan blir en del av Kina. Ikke sant? Så ble det sånn, what? Ja, du må forstå sånn og sånn, ikke sant? Og så snakker man plutselig, og vi forstår plutselig, jeg har forstått så mye av Kina, jeg har lest tonnevis av bøker, og snakket med masse eksperter, men det gikk en kveld med halv flaske vin med Shinran, at jeg har forstått Kina. Da begynner jeg liksom, nå skjønner jeg mer. Ikke sant? Og, ja, så en sånn bok og en sånn festival med forfattere. Og nå er det jo tilfeldigvis sånn at det bare damer jeg har vært i kontakt med og har på lista med, men det kan like godt være menn. Det har ikke vært, jeg er ikke sexist, så det må gjerne være menn. Men jeg prøver å sette opp dette og også prøve å få de til Oslo. Sånn at vi kan både filme det, ha det som bok, men også live-event hvor folk kan komme. For jeg mener faktisk at den der kulturelle isolasjon som vi driver med nå, boykotting, er farlig. Vi må lytte til hverandre. Vi må høre hjertelinja. Vi må lytte til hverandre. Vi må snakke sammen.
Men da skal bare kjære lytter at når det skjer i Oslo, så kommer jeg til å legge det ut.
Ja.
Og så kan du følge, hvor er det man kan følge deg, Grete, sånn at de kan få med seg når det skjer?
Jeg er jo på Instagram, Gretefilm.
Gretefilm?
Ja, jeg kan se
det. Og Grete med TH, Grete. Ja, med, ja Grete Bø, Grete. Ja. Men jeg føler at du når langt ut. Altså, Mayday-boken din er vel solgt inn til 12 land. 30 land?
Nei, 13-14. Den har kommet til, jeg har ikke klart å følge med. Jeg har ikke fulgt med på snulleparden. Jeg er litt sånn, hva ser du, Bjørge? Jeg er litt sånn, når jeg har lagd nå, så glemmer jeg det.
Jeg vet! Jeg er helt lik!
Det blir sånn, puff!
Da er det neste.
Ja, det neste. Så når folk snakker om ting jeg har lagd, så blir det sånn, hæ, har jeg gjort det? Å ja, stemmer det. Eller, og folk spør, hvordan går det med det og det? Jeg vet ikke. Jeg føler at det er en slags dårlig mor for på prosjektene mine, for jeg bare glemmer de. Jeg tenker på, altså når jeg går på premiere og sånn, så blir jeg nesten sånn, jeg glemte hele filmen, jeg husker noen ting. Ja.
Hvor mange filmer har du egentlig regissert?
4 spillefilmer, og jeg har vært på 6-7 tv-serier, og så aner jeg ikke hvor mange serier jeg har vært sånn episoderegissør på, eller hatt regi på konsernfilm, reklamefilm og sånne ting.
Det er helt rått. Og nå skal Mayday bli film.
Ja, vi jobber med det. Jeg får ikke lov å banke i bordet, men jeg
gjør. Jo, banke i bordet.
Ja, det er lov å banke lyd. Lydmann ser veldig tilgivende på meg. Ja, så det blir jo... Jeg tror det ikke for dagen etter premieren. For vet du hva stemmer film? Det kan være ganske...
Men du har Nordic Films i ryggen.
Ja, Nordisk Film som jeg står som produksjonsselskap. Og det er en lang vei å gå med film, for særlig sånn som jeg skriver, som er veldig stort politisk, og med jagerfly og med litt større scenario, er jo dyrt. Og jeg skriver om veldig betente ting. Jeg skriver om akkurat det som skjer nå. Så det er jo sånn sett også veldig... Folk er så forsiktige. Folk er så redde for å snakke om det som faktisk skjer. Jeg mener, da er det viktigere enn noen gang. Jeg var litt mer, som du sa, villkvinne. Jeg tror man skal snakke om elefanten i rommet. Snakke om det som skremme oss og lytte til de vi uenige med.
Men tror du det noe med at så mange av oss går rundt med så mye frykt, og at det trigger den frykten?
Mm. Men det frykt vokser seg stor hvis ikke du adresserer den. Det, sant? Det ved å snakke om det, og gjøre det til et mindre farlig prosjekt. Ref også det vi snakket om, overgrep og vold. I det øyeblikket man kan snakke om det, så blir det mye mindre farlig. Nå går folk bare rundt og livredd, og hvem er det som kommer til ordet? Jo, det er masse medier som er ute etter clickbaits, sant, som sensasjonsdrevet. Og så er det politiske aktører som har et insentiv for å fremme sin sak, og dermed demonisere motparten. Så jeg tror jo mer vi vanlige folk snakker, jo mer vi som ikke har en politisk agenda snakker, jo bedre. Da blir det mindre farlig for oss, for da tar vi eierskap til historie. Jeg var faktisk i Barentsburg da Russland invaderte Ukraina. Og Barentsburg en bitte liten gruvelandsby på Svalbard, og det langt inn til sivilisasjonen, altså til Longyearbyen. Og det bor mest ukrainere og russere der.
Det vel 7 timer på snøskuter til Longyearbyen, eller sånt?
Ja, litt sånn avhengig av været, men det tar 5-6-7 timer å kjøre skuter ut dit. Og det var liksom helt kaos, fordi i den lille gruvelandsbyen så er det jo ukrainere og russere som bor. Og jeg har jo holdt kontakt med noen av de, og faktisk de få russerne og ukrainerne som har uttalt seg mot krigen, bor jo ikke der lenger nå. Men det er også sånn at i Longyearbyen, som har hatt en stolt tradisjon selv under den kalde krigen, for å liksom, ja ja, folk er folk, vi vet at russerne spionerer, og vi spionerer på dem. Altså, skjønner du, de har brukt kirka til bryllup og begravelser, og altså, folk har vært litt flinke til å liksom skille snør og barta, da, at man har hatt god kontakt, lel, uten å være naiv, men mer sånn, vi er også mennesker, faktisk. Når jeg var oppe nå med snøløparden, så var det en talk jeg hadde, hvor vi endte opp å sitte på puben etterpå og snakke, for folk var så leise. Fordi Longyearbyen var litt sånn splittet nå, mellom de som mener at vi skal kutte all kontakt med russere, ikke ha noe med det å gjøre, og de som mener, hallo, vi pleide å invitere barna til barnetoget.
Jeg vet, det var forferdelig. 17. mai var der uten barna, de russiske barna.
Ja, og det er litt for meg, det er sånn, jeg forstår at vi ikke skal være naiv, vi skal ikke være naiv, og vi har kanskje vært naiv på noen punkt. Vi skal også hele tiden holde denne diskusjonen gående, er det riktig at vi kutter så hardt? Fordi vi ønsker oss et liv etter at krigen er over, hvor det er mulig å bygge fred. Og da tror jeg vi i hvert fall overfor barna våre, og innenfor det menneskelige, fortsette å lytte til hverandres historier, fortsette å på det menneskelige plan fortsette å ha kontakt med hverandre. Og så er jeg helt enig i at alt som har med politikk og sikkerhetspolitikk og sikkerhet og forsvar og etterretning å gjøre, det der stoler jeg på at vi har gode myndigheter til å styre oss, men jeg vil ikke la meg skremme eller presse til å ikke snakke med folk. Jeg vil være åpen i møte med alle. Nå sitter jo ikke jeg på noen gradert informasjon, så det å spionere på meg, det jeg vet ikke hvor fin ut det.
At du har en veldig kjekk kjæreste.
At jeg er veldig fine veninder. At jeg ikke kan lage mat. Ja, sånne ting. Men elendig på kjøkkenet. Men ja, det er, så det, hele den fredssamtaleprosjektet mitt, som da jeg ønsker både bøker og blir en live-event, og som gjerne streames også, er det er kontroversielt i vår tid å samle mennesker fra kulturer som er i konflikt med hverandre, eller land.
Elsker det du gjør.
Ja.
Og det bare, jeg tenker at når du som tenåring dro til Romania, og var med på å starte et barnhjem, du har holdt på med dette hele livet, og bygge opp.
Ja, det har jeg.
Hvis jeg bare avslutter med et spørsmål, fordi at jeg kjenner meg litt igjen i deg, fordi at, vet at når jeg begynner å liste opp alle mine prosjekter og alt jeg gjør og sånn, så vet jeg at folk ofte tror at det er 5 forskjellige bjørger. Og så det, og jeg opplever det samme med deg, at man tror at det fem forskjellige kreter, selv om det en rød tråd i alt du gjør, og det grunnleggende verdiene som går igjen i absolutt alt du gjør. Så bare lurer jeg på, for vi litt like på den der fighterspiriten, og på å gjennomføre prosjekter, som ganske store, og folk tenker sånn, hæ, liksom, går det, og sånn, og vi bare kjører på. Og så har vi samme bakgrunn at vi begge to har opplevd seksuelle overgrep i barndommen, og levd med ekstremt mye frykt. Så bare, jeg har alltid tenkt på det, liksom, det grunnen til at vi jobber så hardt, og at vi fighter så hardt for verden også, eller hvor det, hvor kommer det fra, den målbevisstheten din og gjennomføringsevnen, og hvor tror du det kommer fra?
Jeg tror, Bjørge, for jeg har tenkt på det samme med deg, og når vi da tenker på våre veninder som veldig flinke, jeg tror, har man opplevd overgrep, har man opplevd å bli gjort et offer og vært avmektig og krenka, altså som grunnleggende krenka, så statistisk sett så sjansen for at du knekker og ikke klarer dette livet veldig stor. Men man kan også bli en fighter. Og har du først overlevd det der, så tåler du en knekk. Altså, da tåler du mye. Og jeg tenker også at, jeg tror sånn som jeg ser i deg, jeg har sett gjennom, jeg følger jo ditt liv og kjære, og jeg vet liksom hvordan, jeg begynner å grine nesten, for jeg vet hva du har vært gjennom det, og opplevd så ufattelig mange nederlag, og hver gang reiser du deg for å lage noe godt. Hver gang reiser du deg for å lage noe godt for andre. Du skal enten der og bearbeide sorg, fordi du har opplevd å miste far til ditt barn og ditt livskjærlighet, og bearbeidelsen av sorgen, så hjelper du andre med sorg, og alt du gjør er den smerten som påføres deg, kommer du opp og gjør, skaper kjærlighet og verdighet av. Og jeg kjenner det der med å gjenopprette verdigheten ved å være et godt menneske, ved å ikke la meg kue, ikke gjatt med, altså. Ikke la meg temme.
Ikke la ondskapen blomstre.
Ondskapen får ikke vinne, og faen ikke has på meg.
Nå det nok, sa kjæringa.
Nå det nok, sa kjæringa.
Og så lagde hun en film som heter Mayday.
Ja, fuck it.
Det jeg gleder meg så utrolig mye til påskelesningen min, Snøleoparden og Mayday, som er bøker som er perfekt å lese for kvinner, sa du?
Ja, og det er stor politikk og høyaktuelt det som skjer i verden i dag. Men det, for det meste menn som leser litteraturen, så jeg får stort sett feedback fra menn, men de damene som leser blir så glad. Fordi det er, ikke bare for at det er kvinnelig hovedrolle, men jeg tror det tar inn det perspektivet vi snakker om, å være en sårbar person som i utgangspunktet kanskje skulle ha vært et offer.
And go on there.
And go on.
Girlfriend. Du, jeg gleder meg så fælt. Når kommer Mayday på kino?
Ah, det vet jeg ikke. Det gjenstår å skje. Det å styre hele tiden det der. Filmbransjen, den tar tid.
Hvor gjennomsnittlig, hvor mange år tar du å lage en film? Er det 10 år eller 12 år? Eller hva er det?
2414. Vet du, det har variert. Det har variert. Altså, jeg har gjort spillefilmer hvor jeg har gjort det. Den Operasjon Arktis, som har fått størst suksess og gjort det beste i utlandet, og sånt, den brukte jeg 10 år på. Mens de neste to spillefilmene skrev og regisserte, det gikk det veldig fort, for da var det konseptet jeg hadde med Jon M. Jakobsen, det gikk veldig fort, og så tar den der veldig lang tid, mens den første spillefilmen tok sånn normalt 3-4 år. Så det kan ta alt ifra aldri mindre enn 2 år, vil jeg si, men det kan fort.
Så jeg har god tid til å kjøpe den kjolen som jeg skal ha på den røde løpet.
Du, den kjolen, den ikke tar for god tid. Da skal vi gå alle, så skal vi bare alle girls er nede med røde løpet der. For jeg er så nervøs på sånne ting, vet du. Jeg hater det, jeg går og gjemmer meg. Jeg er sånn som Per og Smettbak.
Er det sant?
Da trenger jeg sister love, da må vi bare
skal passe på. Det veldig gøy, for når du går ned der, så du den vakreste som går ned den røde løperen. Så jeg tror det ingen som tenker at hun nervøs og hater det. Hvis du ikke har sett Grete Brøs, kan man bare si at hun, hun så vakker. At jeg hørte om henne før jeg møtte henne, og det var bare av en venninne fra Kristiansund, som bodde nede i gata, og hun elsket når Grete gikk forbi i over ungdom. For da løp hun alltid til vinduet for å se hva Grete hadde på seg, hvordan hun så ut. For hun kom bare med sånn stort, nydelig, bølget hår, høyreist og vakker og blond og bare... Men du liksom så ekstremt mye mer enn utseendet ditt. Altså, du power. Så intelligent, oppegående og en fredsarbeider. Så takk for at du kom hit. Tusen takk for at du kom hit i dag, kjære Grete Bø. Og til deg, kjære lytter, tusen takk for tiden din. Og for denne stunden her sammen. Jeg kjenner at det skikkelig rart.